ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออบรมจิตใจของตนในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาต่อไปการทำจิตให้สงบ ต้องอาศัยอุบายคือปัญญาเข้าช่วยด้วยและต้องเป็นผู้ที่มีสติคอยสังเกตความเป็นไปของจิตความพิสดารของจิตมีมากมายด้วยกันก็คืออารมณ์นั่นเองเดี๋ยวก็ใจเย็นเดี๋ยวก็ใจร้อนเดี๋ยวก็สบายใจเดี๋ยวก็วุ่นวายที่จิตเป็นอย่างนั้นก็เพราะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นได้รับรสกายถูกต้องสัมผัสรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจใจรับรู้สิ่งเหล่านี้เรียกว่ารับรู้อารมณ์ไม่มีสติตั้งมั่น ใจก็สงสายไปตามอารมณ์นั้นวันหนึ่งวันหนึ่งจึงเหมือนคนหลายใจที่จริงก็มีใจเดียวแต่เพราะอารมณ์ต่างๆทำให้เกิดความแปรปรวนผู้ที่จะทำใจให้สงบต้องตัดอารมณ์เหล่านี้ให้เหลือแต่ความตรึกในกุศลของการภาวนาคือภาวนาด้วยพุทโธก็ต้องตรึกอยู่ในพุทโธให้สม่ำเสมอความสม่ำเสมอเป็นอุบายที่สำคัญในการทำจิตให้สงบสมมติว่าเราภาวนาพุทโธด้วยกำหนดด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าและหายใจออกต้องเป็นปกติไม่ใช่ฝืนให้หายใจยาวหรือหายใจสั้นต้องหาจุดปกติของการหายใจเข้าอ่อนเข้าก่อนที่เคยบอกว่าหายใจเข้ายาวใครจะออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเพื่อเป็นการแก้อารมณ์ในบางกรณีเท่านั้นที่แท้จริงต้องหายใจให้เป็นปกติต้องรู้ว่าเราหายใจขนาดไหนเป็นปกติแล้วก็มีสติกำหนดภาวนาการหายใจเท่านั้นให้เป็นปกติคือให้สม่ำเสมออย่าให้สั้นให้ยาวกว่ากันอย่าให้เร็วอย่าให้ช้าให้ปกติรักษาใจได้ปกติก็จะทำให้ใจนั้นเบาเมื่อใจเบาเกิดขึ้นนั่นคือส่วนหนึ่งของจิตที่จะสงบคันใจเบาขึ้นแล้วก็รักษาความเบาไว้ที่ใจให้สม่ำเสมอใจก็จะเกิดความประณีตละเอียดขึ้นอีกจนเกิดความสงบความสงบที่เกิดขึ้นก็จะรู้ได้แก่ใจของตนเองคือตรึกอยู่ในอารมณ์อันเดียวเคยมีหลายใจตอนนี้ไม่อยากมีหลายใจมีอยู่อารมณ์เดียวตามธรรมชาติที่นึกอยู่นั้นหรือหยุดนึกแล้วแต่มีสติรู้อยู่ที่จิตหยุดแล้วนั้นมีสติรู้ความหยุดของจิตอยู่เฉยๆและความหยุดของจิตอยู่เฉยๆนี้ พึงดูความเฉยของจิตด้วยความเป็นกลางอย่าดีใจเพราะดีใจจะทำให้หวั่นไหวอย่าแปลกใจเพราะความแปลกใจจะทำให้จิตหวั่นไหวหรืออย่ากลัวจะทำให้จิตหวั่นไหวทำจิตให้เป็นกลางไว้เฉยๆไว้ดูจิตด้วยความมีสติเบื้องต้นพึงฝึกอารมณ์เหล่านี้ไว้บ่อยๆให้เกิดความชำนิชำนาญให้เกิดความแคล่วคล่องจิตที่สงบแล้วนั้นในระดับนี้บางท่านก็อาจจะมีนิมิตเช่นความสว่างและนิมิตแห่งความสว่างนั้นอาจจะมีนิมิตอื่นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้อะไรต่างๆนานาประการอย่าเผลอไปมองข้างนอกคือมองสิ่งที่เห็นพึงมองดูอยู่ที่จิตตอนนี้พึงศึกษาว่าสิ่งที่เกิดกับเรานั้นมีสองอย่างคือหนึ่งผู้เห็นสองผู้ถูกเห็นในนิมิตผู้เห็นก็คือจิตนั่นเองผู้ถูกเห็นก็คือความสว่างที่จิตเห็นนั้นหรือภาพต่างๆที่จิตเห็นนั้นทั้งสองอย่างนี้เรียกว่านิมิตนิมิตที่เห็นนั้นเพราะอำนาจของจิตที่สงบที่สว่างสิ่งที่เราเห็นนั้นมิใช่เป็นของจริงเสมอไปเป็นพลังของจิตที่บางครั้งจิตเคยตรึกนึกคิดสิ่งใดก็อาจเห็นสิ่งนั้นก็ได้แต่มักจะลืมแล้วว่าเราคิดสิ่งใดแต่ถ้าหากว่าเคยคิดเห็นเคยคิดสิ่งใดอยากเห็นสิ่งใดแล้วยังไม่ลืมอยากเห็นสิ่งนั้นไม่มีโอกาสเห็นได้เลยเพราะยังไม่ปล่อยวางต่อเมื่อจิตปล่อยวางแล้วเรียกว่าจนลืมไปแล้วสิ่งเหล่านั้นจึงจะเกิดขึ้นได้กับจิตนิมิตที่เห็นเพราะฉะนั้นนิมิตที่เห็นจะเป็นรูปคนรูปสัตว์หรือสิ่งต่างๆก็ตามไม่ใช่เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่สิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนมีอยู่คือผู้เห็นได้แก่จิตเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาพดังกล่าวมาพึงดูอยู่ที่ผู้เห็นคือจิตถ้าดูอยู่ที่ผู้เห็นที่จิตแล้วจะทำให้ความสว่างนั้นอยู่ได้นานจะทำให้จิตเกิดความตั้งมั่นถ้าหลงไหลไปตามภาพที่เห็นเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นสนุกดีเดี๋ยวเป็นอย่างนี้สนุกดีเพลินดีอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆอะไรมีที่ไหนอยากรู้อยากเห็นจิตไม่มั่นคงไม่ถาวรแล้วก็จะเกิดความพลาลงคือในที่จิตก็ถอยกลับมาที่จิตเดิมในที่สุดสิ่งที่เห็นนั้นก็หายไปเพราะฉะนั้นการดูผู้เห็นดีกว่าถูกผู้ดีกว่าดูผู้ถูกเห็นเพราะถูกผู้เห็นนั้นผู้ถูกเห็นนั้นไม่ใช่ของเที่ยงแท้แน่นอนไม่ใช่ของจริงเสมอไปอุปมาเหมือนฝันจิตเป็นผู้ฝันเห็นสิ่งต่างๆแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วสิ่งที่ฝันนั้นมีไหมไม่มีฉันใดจิตเป็นผู้เห็นนิมิตเป็นผู้ถูกเห็นก็ไม่มีเหมือนกับฝันเพราะฉะนั้นท่านจึงอย่าให้หลงจิตอยู่กับนิมิตนั้นถ้าหลงจิตอยู่กับนิมิตนั้นก็ไปหลงจิตอยู่ที่สิ่งที่ไม่แน่นอนต้องดูอยู่ที่จิตผู้ที่แปรปรวน มั่นคงหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็อยู่ที่จิตเท่านั้นนี่หลักสำคัญในการเจริญสมาธิเป็นอย่างนี้แม้หลวงปู่ดุลท่านก็พูดไว้ว่าลิมิตนั้นมีจริงโดยใจฟังก็คือผู้เห็นกับผู้ถูกเห็นผู้ถูกเห็นนั้นเป็นของไม่จริงแต่ผู้เห็นนั้นเห็นจริงซึ่งเมื่อกี้ได้เปรียบเทียบแล้วเหมือนกับฝันผู้ฝันเห็นว่าเห็นคนนั้นเห็นคนนี้เห็นจริงไม่ใช่เท็จไม่ใช่หลอกไม่ใช่มาปลดประการใดแต่สิ่งที่ถูกเห็นนั้นไม่จริงสิ่งที่ถูกฝันนั้นไม่จริงเพราะเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็หมดไปภาวนานี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำจิตให้สงบพึงรักษาจิตให้สม่ำเสมอตั้งแต่เบื้องต้นมีสติคุมดูภาวะของจิตที่หายใจเข้าหายใจออกก็ดีให้เสมอให้ปกติหรือเมื่อจิตสงบลงเริ่มสงบลงเบาดูความเบาของจิตให้ทรงไว้สม่ำเสมอไว้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นทางเกิดของสมาธิความสงบทั้งสิ้นสำหรับผู้ที่ทำนานเข้าคล่องแล้วเหมือนกับไม่ต้องผ่านสิ่งเหล่านี้เลยคือก็ไปสู่ทางความสงบทีเดียวรู้ได้กับในจิตของตนเร็วบ้างช้าบ้างตามแต่ความชำนาญสภาพความเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าจิตเริ่มมีอาการเบาลงรู้สึกวูบเบาลงแปลกใจหวั่นใจกลัวลมหายใจจะหมดไปก็ดีหรือดีใจมากเกินไปก็ดีว่าใจจะสงบแล้วความไหวตัวอย่างนี้ทั้งดีใจทั้งกลัวก็ดีจิตที่เริ่มจะสงบนั้นก็คืนตัวกลับถอยหลังคืนมายังความไม่สงบเพราะฉะนั้นการรักษาจิตที่จะให้สงบภาวนาถูกต้องถูกทางแล้วก็ตามพึงมีสติตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีใจเป็นกลางดูจิตให้เหมือนกับว่าเราดูส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันหนึ่งอันใดที่เป็นไปไม่รักไม่ชอบไม่ตกใจไม่ดีใจดูไว้ด้วยความเป็นกลางกลางจิตก็จะสงบได้นานด้วยแล้วได้ดีขึ้นด้วยประณีตขึ้นด้วยความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการอบรมจิตให้สงบด้วยการทำสมาธิจึงต้องมีสติมีปัญญามีความคอยสังเกตมีความภาคเพียรตอนนี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตของตนให้สงบปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตอิ่มเป็นกำลังแล้วตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธนึกพุทโธอยู่ในจิตก็ได้ลมหายใจพอออกก็ได้ตามแต่จริตของตนว่าอันไหนจะชัดเจนกว่ากันสิ่งไหนชัดเจนกว่ากันก็กำหนดอันนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนเองต่อไป